Radве от мястото на събитието.
Финансирането на тероризма и подзаконовите нормативни актове по тяхното приложение. Настоящите правила следва да бъдат прилагани от Висшия съдебен съвет в качеството му на задължен субект по член 4, т. 23 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с процеса по организиране и възлагане на обществените поръчки. Съгласно параграф 6 от цитирания закон, срокът за приемането на тези правила е 21 август и това е причината те да бъдат внесени в днешното заседание на пленума. Съвсем накратко ще маркирам структурата на акта, който предлагаме да бъде обсъден и приет от пленума. В член 2 и 3 са посочени мерките и действията, съответно за превенция на изпирането на парите и срещу финансирането на тероризма. Те са посочени изчерпателно и са съобразени с закона, който ни задължава да приемем тези правила. Регламентирана е и вътрешната организация по изпълнение на задълженията по закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по неговото прилагане, като контрола сме възложили на главния секретар на Висшия съдебен съвет, тъй като съгласно член 107 алинея 3 от закона се предвижда или създаването на специализирана служба, или възлагането на служител, който осъществява ръководни функции в съответния орган. Очертани са параметрите на комплексната проверка и приложното поле на комплексната проверка, способите за идентифициране на клиентите, както и начина за оценка на риска. Съответно, колеги, сме посочили по какъв начин ще се осъществява проверката при идентификация на клиентите, както и случаите, при които ще се прилага разширената комплексна проверка. Изрично е визирано, че разширената комплексна проверка следва да бъде прилагана при встъпване в делови взаимоотношения с видни политически личности и свързаните с тях лица, като легална дефиниция на понятието видни политически личности се съдържа в член 36, алинея 2 от закона за мерките срещу изпиране на пари, а свързаните лица съответно в алинея 3 и 4. Такава проверка се прилага при встъпване в делови взаимоотношения и в хода на такива взаимоотношения, както и при извършване на случайна операция или сделка с клиенти, установени в високорискови трети държави по приложението към закона. Такава проверка е задължителна при продукти, операции и сделки, които биха могли да доведат до анонимност, както и по отношение на които не са предвидени допълнителни мерки. Във връзка с нови технологии, при нови или вече съществуващи продукти, практики и механизми за доставка, при сложни или необичайно големи сделки или операции, както и във всички други случаи, при които съгласно собствената оценка на риска или националната оценка на риска е установен по-висок риск от изпиране на пари, финансиране на тероризъм и или за наличие на средства с престъпен произход. Колеги, изрично е посочено, че преди прилагането на опростени мерки, тъй като е регламентирана и опростена комплексна проверка, Висшия съдебен съвет е длъжен да уведоми дирекция финансово разузнаване на ДАНС, като в уведомлението се посочват идентифицираните категории, клиенти, продукти, услуги с по-нисък риск и за намерението да се прилагат опростени мерки на комплексна проверка. Правилата уреждат и събирането, съхраняването и разкриването на информация, като сме разписали предписания, свързани с воденето на дневник за съмнителни сделки и клиенти, както и за това, че събраните данни и информация във връзка с идентификацията и проверката на идентификацията на клиент се съхраняват в досие. Посочили сме и необходимостта от обучение на служителите, както и за това, че понятията, които се използват във връзка с случайни сделки, финансиране на тероризъм, идентификация на клиент, банки фантом, които са включени в понятийния апарат на вътрешните правила, са изрично регламентирани в допълнителните разпоредби на закона за мерките срещу изпирането на пари. Предлагаме, колеги, да приемем вътрешните правила на Висшия съдебен съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да се изпрати уведомление по образец до дирекция финансово разузнаване към Държавна агенция национална сигурност в 7-дневен срок от нашето решение.
Благодаря ви, госпожо Пушкунова. Колеги, точка трета от дневния ред, заповядайте за изказвания. Не виждам искане за изказвания. Режим на гласуване по точка трета от дневния ред. Всички присъстващи гласуват за. Няма е само госпожа Дишева. Точно така. Да. Благодаря ви. Благодаря ви. Пристъпваме към точка четвърта от дневния ред. Проект за становище по отношение на закона за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Заповядайте, госпожа Пушкунова.
Благодаря ви. Колеги, в рамките на съгласувателна процедура по член 26 и член 27 от закона за нормативните актове е внесен проект на закон за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Съгласно приложения доклад от министъра на правосъдието към проекта на закона за изменение и допълнение, с тези промени са транспонирани в националното законодателство разпоредбите на директива 2016/800 на Европейския парламент и на съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, както и директива 2012/29 на Европейския парламент и на съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпление. Така че съвсем накратко ще маркирам конкретните предложения във връзка с цитираните директиви, които са въведени в националното законодателство. Предложените промени в член 22 алинея 3, член 139, член 144, член 219, член 385а до член 394 и член 311 са относими към статута на непълнолетните обвиняеми и задържани лица. Те предвиждат задължително изготвяне на личностна характеристика на непълнолетния обвиняем от инспектор при детска педагогическа стая, веднага след като лицето бъде привлечено като непълнолетен в качеството му на обвиняем, като в тази характеристика следва да се установят неговите специфични потребности по отношение на организацията за защита, продължаване на образованието, обучението и ефективното му реинтегриране. Изготвянето на подобни характеристични данни се предвижда да стане с участието на непълнолетния, когато е подходящо, и на негов родител, попечител или друго лице, което полага грижи. Предвиждат се и редица допълнителни права на родителя, попечителя и на лицето, което по закон полага грижи за него, което следва да получи информация за правата му в наказателния процес, както и, разбира се, да участва, когато това е в интерес на непълнолетното лице, в действия по разследване в рамките на досъдебната фаза на наказателното производство. Предвижда се медицински преглед при задържане, както и се регламентира задължение за звуко и видеозапис при разпит на непълнолетно лице, когато същото се задържа и обвинява за престъпление, за което се предвижда не по-малко от 10 години лишаване от свобода. Прави се предложение за редуциране сроковете при задържане на непълнолетен обвиняем според тежестта на повдигнатото обвинение. Във връзка с втората директива, свързана с стандартите по отношение на пострадали лица, интересни са предложенията за промяна в член 75, 139, член 209 и член 213, с които се разширяват процесуалните права на пострадалите, добавя се правото им да бъдат придружавани в наказателния процес от лице по техен избор, като това право може да бъде ограничавано, ако присъствието на избраното лице противоречи на интересите на пострадалия. Изрично се предвижда уредба за свидетел със специфични нужди на защита, Когато това няма да затрудни сериозно наказателното производство, разпитът ще се извършва в подходящо помещение, предназначено за тази цел, в присъствието на педагог или психолог, а в случаите на домашно насилие или на престъпление против половата неприкосновеност, по желание на пострадалия, разпитът може да се извърши от лице от същия пол. Предвижда се телефонна, видеоконферентна връзка като мярка за избягване на контакт с обвиняемия. Колеги, с този законопроект се предлага и създаването на изцяла нова глава в Закона за подпомагане на финансова компенсация на пострадали от престъпление, с която нова глава се урежда процедура за извършване на индивидуална оценка на пострадалите, която следва да бъде извършена веднага след подаването на сигнала за извършеното престъпление. Проекто законът дава възможност и на членовете на семейството на пострадалия, които са претърпели вреди от престъпление от общ характер, също да получат подпомагане по реда на закона за финансовата компенсация на пострадали от престъплението. Считаме, че предложените промени са съобразени с директивите и следва да изразим положително становище по проекта на закон за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс.
Има проблем с звука, извинявайте, господин Панов.
Прощавайте, искания за изказвания по точка 4 от дневния ред? Няма такива. Предлагам ви да гласуваме точка 4, а именно изразяване на положително становище по проекта на закон за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Режим на гласуване. Всички гласуват за, всички присъстващи. Не виждам кой липсва. Може би господин Гроздев, да. Благодаря ви. Продължаваме с точка 5 от дневния ред. Точка 5 от дневния ред е предложение. Указание за акредитация на представители на средства за масово информация при отразяване на общо събрание на прокурорите, избор на член на Висшия съдебен съвет. Кой ще докладва точката? Госпожо Пашконова, заповядайте.
Колеги, на основание член 19, алинея 1, точка 1 от правилника за дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация и член 2, алинея 2 от правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет, от съдии, прокурори и следователи, предлагаме да одобрим указания за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет, което Общо събрание ще се състои на 19 и 26 септември тази година. Считаме, че поради така предвиждания медиен интерес към събитието, следва да се регламентира процедура по акредитация, регистрационен режим за получаване на пропуск и достъп на журналисти, фотографи, оператори и технически персонал на български чуждестранни медии, както и на журналисти на свободна практика. Това е правено и при предходните избори на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, като указанията, които предлага сектор връзки с обществеността, са съобразени и с настоящата ситуация, свързана с спазване на изисквания за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки. Предлагаме Висшия съдебен съвет да одобри указанията за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общото събрание на прокурорите.
Благодаря ви. Изказвания по точка 5 от дневния ред. Госпожо Дишева, заповядайте.
Имам съвсем кратка бележка. Аз гласувах в подкрепа на правна комисия. Сега искам да обърна внимание дали не трябва да детайлизираме точка 1, която касае точка 1 в раздел 3 акредитация на представители на средства за масова информация. Дали не трябва да уточним дали става въпрос до 17 включително, т.е. включващо целия ден и доколкото става въпрос за подаване на документи на електронен адрес, дали това означава до края на работния ден или до края на датата 17 септември. Както каза госпожа Пашкунова, с оглед на ситуацията, в която се намираме, това уточнение може би е важно. И забелязвам, че има известно повторение между регламентацията в точка 7, същия раздел 3. Точка 7, в второто изречение и точка 9, дали е целесообразно да, да съществуват. Едната да уточнява втората, но това е, как да кажа, козметична бележка. По-скоро за датата ми е въпроса. Дали не считате, че следва да направим уточнение, ако имаме предвид датата 17, дали това включва края на работния ден 17 или датата, доколкото, повтарям, става въпрос за подаване на документи по електронен път, така сме регламентирали.
Благодаря ви. Госпожо Пешкунова, заповядайте.
Аз не разбрах какво е предложението. Да запишеме изрично в срок до 17 септември, изключително ли?
Че до края на деня става въпрос. До края на деня, която означава, че до 12 часа през нощта, доколкото става въпрос за подаване на документи по електронен път, а не за документ, който трябва да бъде подаден в деловодството или пък по почтата, когато очевидно ще бъде свързан с работното време на почтите. Ако това е била, ако това е, т.е. волята ни. Аз така схващам, така схващам тази точка.
Така, колега,
считам, че това е важно, за да избегнем някакви противоречия и така нататък проблеми, които биха възникнали.
Колеги, аз нямам нищо против. Тя какви конкретни предложения, които считате, че могат да внесат яснота? До сега не сме посочвали час, но ако искате и час да посочим.
Така, колега Гешев, имате думата. Тъй като, колеги, аз поемам знанието на пленума по молба на колегата Панов. Колега Гешев.
Това ще кажа, че нямам нищо против, което каза госпожа Дишева, но първо нямаме такава практика и второ, според мен е пределно ясно, че след като е посочена дата 17, става въпрос до края на деня, така че аз не мисля, че има нужда от конкретизация на насока предложението за госпожа Дишева. Вярвайте ми, едва ли ще върне някой журналист за това, че си подавал в 23 часа по електронен адрес.
Благодаря, колега Гешев. Аз разбирам, че има... колега Пашкунова, имате думата.
Но изречение. Колеги, нали разбирате, че това са по-скоро срокове, които не преклудират възможност за акредитация, а са насочени към организационно-техническата обезпеченост на процеса. Така че аз също смятам, че са ненужни подобни детайли, но пак казвам... Доколкото връзки с обществеността са натоварени с организационно-техническата подготовка, това е тяхно предложение. Дори искам да кажа, че досега на пленум не се е обсъждала подобна акредитация. Това е минавало през правна комисия или през прокурорска колегия, когато е избиран член на прокурорска колегия в предходния състав на съвета. Понеже предложиха членове на съвета да бъде внесено в днешния пленум, това беше причината за внасене. Пак казвам, за мене няма да има проблеми, тъй като този срок е инструктивен и не преклудира права.
Така, колега Тишева, правите ли предложение за допълнително за включване като гласуване и предложението за часа? Да знам как да процедирам като...
Да, аз направих такова предложение, макар че и да не се изгласува положително, мисля, че с изговарянето на това на днешното заседание при евентуално налагане на тълкуване на нашата воля, тя ще бъде ясна. Но за прецизност ми се струваше, че беше редно да се посочи.
Това положение...
Не са правили до сега такива уточнения, защото не сме се намирали в епидемиологична обстановка и доколкото ми е известно на предишните избори, но затова не съм сигурна, са се подавали писмено искания за акредитиране, а не по електронен път.
Добре,
по електронна поща.
Добре, колеги,
тогава... Подложете го на гласуване. Да, ако не събере гласове, това, което се записа в протокола, също е достатъчно според мен.
Колега Дишева, в срок до 17 септември, имате предвид до 24 часа на 17 септември.
Обикновено, като текст се записва до края на деня на 17 септември.
Така, знаете, колеги,
така съм срещала в подобни документи, когато се има предвид 24 часа.
Така, колеги, предлагам първо на гласуване предложението на колегата Дишева за редакционен текст на раздел 3.1, а именно акредитацията на представителите на СМИ се извършва чрез подаване на документи по електронен адрес на сектор връзки с обществеността до края на деня на 17 септември 2020 година. Който е съгласен с тази редакция, моля да гласува. 2 гласа, отхвърля се. Тогава подлагам на гласуване, който е против, нали, да изпълним процедурата, който е против това предложение, моля да гласува. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Колега Марчева, не виждам вашия вот. Колега Марчева, 10 гласа против. И подлагам анблок на гласуване, така както е направено предложението и както е внесено като проект за решение. Именно одобрява проекта, предлага на пленума да приеме следното, одобрява указанията и съответно всички останали точки в проекторешението. Който е за, моля да гласува. Колега Марчева, вашия вод пак не се отчита. Колега Марчева, чувате ли? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 гласа в момента, като на колегата Марчева гласи мога да го чета, тъй като виждам само нейната рама.
Радио К2 от мястото на събитието.